Bos días. Hola a todos e a todas. Somos os nenos e nenas de 5º B do Colexio Plurilingüe número 2 de Tui. Mateo, Brais, Andrea, Lois, Yanira e Ana. E queremos, nesta maña de maio, animar aos nosos compañeiros e compañeiras a ler todo o que poidan nos seus ratiños libres. Neste caso, queremos recomendar un libro moi interesante, que pasou polas nosas mans. E gustaríanos que moita xente tamén puidese disfrutar del.
O libro que facemos referencia chámase Armán e a fábrica podre. Foi escrito por Luis Llort e Salvador Masi, no cal tamén atopamos estupendas ilustracións de Sergi Cámara. Antes de entrar no meollo da aventura, falaremos un pouco dos seus autores. Luis Llort naceu en Barcelona no ano 1996. É escritor e periodista. Leva escrito, sobre todo, narrativa para adultos, pero tamén cultiva o xénero infantil e juvenil, ademais de ser guionista de televisión. É un dos periodistas culturais cataláns máis seguidos e recoñecidos. Salvador Masi naceu en Blans, Girona, no ano 1970. Médico, investigador e escritor. Desde 1998 dedícase á investigación. Publicou numerosas novelas, relatos, obras de divulgación e libros infantis e juvenis, polos cales recibiu diversos premios. Sergi Cámara naceu en Barcelona no ano 1964. Autor catalán, escritor, ilustrador, fotógrafo e realizador de películas de dibuxos animados. Estes autores son coautores dunha saga de 3 libros de aventuras. Unha viaxe inesperada, Misión casi imposible e o noso libro, Armán e a fábrica podre. Todos eles da serie son un animal. Estes libros foron escritos en catalán, pero por medio da editorial Xerais podemos disfrutar deles en galego.
Agora que xa coñecemos aos seus autores, entremos de cheo na aventura, no misterio, na acción, no suspense e na imaxinación. Con todos estes termos, xa podedes faceros unha idea de cales serán os puntos fortes deste libro. Todos os alumnos e alumnas de 5º B estivémolo lendo. O sentir xeral da clase era de emoción. Intriga e gañas de seguir pasando follas e vendo capítulos para descubrir o que sucedería cos seus personaxes. É un libro moi ameno, fácil de ler, con moitas ilustracións que fan moito máis visual os feitos ocurridos. Mantén ao lector inmerso na historia e, en moitas ocasións, formando parte dela. Ademais, atopamos moitas notas de humor nos diferentes momentos e situacións dos nosos protagonistas. Ben, Lois, é un bo momento para que nos fales un pouco destes personaxes.
Un dos atractivos do libro é o seguinte. As verdadeiras estrelas da trama son un grupo de amigos e amigas que viven un sinfín de aventuras. En moitos momentos poderíamos sentirnos identificados con todos eles e imaginarnos esas aventuras como nosas. Este grupo de rapaces e rapazas son da nosa idade, por iso son semellantes a calquera das nosas pandillas. Ao longo do libro distinguimos un variado número de personaxes, os cales os vamos a nomear según sexan máis ou menos protagonistas. Armán é o noso protagonista principal. É un neno de 9 anos que ten un poder secreto, do que falaremos posteriormente. Armand sempre vai coa súa mascota, Timurth, un lémur moi áxil e divertido, que ten unha capacidade inaudita para meterse en problemas. Armand non podería vivir todas esas aventuras sen os seus grandes amigos e amigas, dos cales falaranos Yanira.
Lid, a mellor amiga de Armand, é moi práctica na solución de problemas. Astrud, moi faladora, que pode marear a calquera coa súa leria. Vasily, atlético e deportista. Ademais, toca varios instrumentos. Josef ten unha gran memoria e sempre está pensando en comer. Mika sabe facer amigos e inimigos, moi rapidamente. É un neno moi misterioso. Un pouco máis secundarios, pero de gran importancia na trama, son os pais de Arman, Zoran e Dasha, científicos recoñecidos e que pasan o día investigando e buscando atopar novos inventos. Por culpa desas investigacións, Arman foi dotado dese gran poder. E por último, o ministro Vladimir e o seu esbirro Drazan. Vladimir leva moito tempo rifando cos pais de Arman. A súa codicia e pouca bondad terá que ser freada por Arman e os seus amigos. Agora Ana fará un pequeno resumo e comentario do libro, pero sen desvelar a súa esencia e o seu desenlace. Iso o teredes que averiguar cos vosos ollos.
Todo comeza cun percance que lle ocorre ao noso protagonista Arman. Cando falamos dos personaxes, dixemos que Arman tiña algo que lle facía especial. Isto será en parte importante no transcurso da aventura. Arman e os seus amigos viven nun pequeno pobo. No cal atopamos unha fábrica de pintura que esconde actividades moi pouco fiables. Por casualidade, Arman, facendo un traballo de ciencias, descubriu algo sospeitoso na fábrica. A curiosidade e a ansia de aventuras fixo o resto. Toda a pandilla preparou unha expedición aos arredores da fábrica para ver que era o que ali sucedía. Destacar que o dono da fábrica é o ministro Vladimir, que ademais é o pai de Lik, a mellor amiga de Arman. A relación do ministro e os pais de Arman sempre foi moi estreita, xa na súa xuventude tiveron moito en común. En actualidade, as investigacións de Zora Dasha son de interese para Vladimir. Cando falamos dos amigos de Arman, aparece Mika, un neno de pouco fiar. Vladimir mandou a su sobrinho que se fixese amigo de Arman, desta forma poidera introducirse na súa vida e averiguar todo o que puidese dos traballos dos seus pais. A investigación da fábrica está en marcha, aventura garantizada. O misterio está presente en todo momento e o desenlace é toda unha incógnita.
Ben, amiguiños, aquí rematamos, co desexo de que fose do voso agrado as nosas opinións e comentarios. Sen dúbida pensamos que calquera pasará o xenial lendo este libro. Facédenos caso. Merece a pena a súa lectura. Moitas grazas pola vosa atención e despedímonos cun sorriso, Mateo, Brais, Yanira, Ana, Andrea e Lois.